สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Monopolize Life in the Age of Corporate Power เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ของเดวิดดาเยนที่สำรวจว่าในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาอำนาจของบรรษัทขนาดใหญ่ได้แทรกซึมเข้าไปในชีวิตประจำวันของชาวอเมริกันอย่างไรหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองปัญหาเพียงในระดับนโยบายเศรษฐกิจแต่เชื่อไม่เห็นผลกระทบต่อสิ่งที่ผู้คนซื้อบริการที่ใช้และทางเลือกที่ดูเหมือนมีอยู่แต่จริงๆแล้วถูกจำกัดลงอย่างมากแต่ยังใช้ตัวอย่างจากหลายอุตสาหกรรมตั้งแต่ธนาคารสายการบินผู้ให้บริการมือถือร้านขายยาไปจนถึงซัพพลายเออร์ทางการแพทย์เพื่อชี้ให้เห็นภาพของตลาดที่กระจุกตัวสูงหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นรายงานสภาพสังคมร่วมสมัยและเป็นข้อโต้แย้งทางการเมืองว่าปัญหาอำนาจผูกขาดควรถูกมองเป็นเรื่องสาธารณะสำคัญอีกครั้งไม่ใช่แค่หัวข้อเทคนิคของนักเศรษฐศาสตร์หรือกฎหมายการแข่งขันทางการค้าผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอำนาจผูกขาดไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นโครงสร้างที่กำหนดชีวิตประจำวันแกนสำคัญของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการกระจุกตัวของตลาดไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขในรายงานเศรษฐกิจแต่เป็นเงื่อนไขที่กำหนดประสบการณ์ชีวิตจริงไดเยนอธิบายว่าเมื่อผู้เล่นรายใหญ่ไม่กี่รายควบคุมสินค้าและบริการส่วนมากผู้บริโภคจะมีทางเลือกน้อยลงค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มสูงขึ้นและอำนาจต่อรองของคนธรรมดาลดลงหนังสือย้ำให้เห็นว่าอำนาจผูกขาดเกิดขึ้นในสิ่งที่ดูธรรมดามากเช่นการเดินทางการสื่อสารการรับยาและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ความสำคัญของมุมมองนี้คือมันเปลี่ยนคำถามจากเรามีตัวเลือกมากแค่ไหนไปเป็นใครเป็นคนกำหนดตัวเลือกเหล่านั้นให้เราจริงๆการมองแบบนี้ทำให้ปัญหาผูกขาดมีมิติทางสังคมและการเมืองชัดเจนขึ้นเพราะมันกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้บริโภคความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการและคุณภาพชีวิตโดยรวมไม่ใช่แค่การแข่งขันทางธุรกิจประเด็น2ตัวอย่างจากธนาคารสายการบินมือถือและร้านยาทำให้ภาพการรวมศูนย์ชัดเจนหนังสือมีพลังมากจากการใช้ตัวอย่างที่จับต้องได้ดายเย็นชี้ว่าในหลายภาคส่วนสำคัญของชีวิตประจำวันมีเพียงไม่กี่บริษัทขนาดใหญ่ที่ครองตลาดส่วนใหญ่เช่นธนาคารใหญ่ไม่กี่แห่งที่ควบคุมเงินส่วนมากของประเทศสายการบินหลักไม่กี่รายที่ให้บริการการเดินทางผู้ให้บริการมือถือเพียงไม่กี่รายที่เชื่อมต่อการสื่อสารและเครือร้านยาขนาดใหญ่ไม่กี่รายที่ครองการจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์การยกตัวอย่างเช่นนี้ไม่ใช่แค่การสร้างภาพรวมแต่เป็นการพิสูจน์ว่าการผูกขาดไม่ได้จำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งหากแทรกอยู่ในระบบเศรษฐกิจแทบทุกด้านผลที่ตามมาคือมาตรฐานบริการถูกกำหนดจากบนลงล่างและผู้บริโภคยากจะหนีจากโครงสร้างนี้ได้แม้ไม่พอใจหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของตลาดที่กระจุกตัวสูงอย่างเป็นรูปธรรมและเห็นว่าความไม่สะดวกค่าบริการที่สูงขึ้นหรือการขาดทางเลือกล้วนเชื่อมโยงกับโครงสร้างอำนาจเดียวกันประเด็น3การเล่าเรื่องผ่านภาพชีวิตจริงช่วยเชื่อมเศรษฐศาสตร์เข้ากับประสบการณ์มนุษย์แทนที่จะพึ่งทฤษฎีหรือภาษาวิชาการหนักๆอย่างเดียวดาเย็นใช้วิธีเล่าผ่านวินเยตและกรณีศึกษาเพื่อให้เห็นว่าการผูกขาดส่งผลต่อคนจริงๆอย่างไรวิธีนี้สำคัญเพราะปัญหาอำนาจตลาดมักดูนามธรรมและห่างไกลจากชีวิตประจำวันแต่เมื่อเชื่อมเข้ากับเหตุการณ์ที่คนทั่วไปคุ้นเคยผู้อ่านจะเห็นแรงกดดันที่เกิดขึ้นในระดับครัวเรือนผู้ประกอบการรายเล็กและชุมชนท้องถิ่นได้ชัดขึ้นจุดแข็งของแนวทางนี้คือมันแปลงประเด็นเชิงโครงสร้างให้กลายเป็นเรื่องที่มีความหมายทางศีลธรรมและสังคมหนังสือไม่ได้เพียงว่าตลาดกระจุกตัวมากขึ้นแต่ชี้ว่าการกระจุกตัวนั้นทำให้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจบิดเบี้ยวผู้คนต้องยอมรับเงื่อนไขที่ตนแทบไม่มีส่วนร่วมกำหนดการใช้เรื่องเล่าลักษณะนี้จึงทำให้ข้อเสนอเรื่องการต่อต้านผูกขาดมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะผู้อ่านไม่ได้เห็นแค่ปัญหาเชิงสถิติแต่เห็นผลกระทบที่สัมผัสได้จริงประเด็น4หนังสือเชื่อมปัญหาผูกขาดกับการฟื้นฟูกระบวนการต่อต้านการผูกขาด Monopolize ไม่ได้หยุดอยู่ที่การบรรยายปัญหาแต่ผลักไปสู่คำถามว่าสังคมจะตอบสนองอย่างไรต่ออำนาจบรรษัทที่รวมศูนย์มากขึ้นดาเย็นเสนอรอบคิดว่าประเด็นผูกขาดควรถูกทำให้กลับมาเป็นเรื่องการเมืองสาธารณะอีกครั้งเพราะเมื่อปล่อยให้ตลาดกระจุกตัวต่อไปผลเสียไม่ได้อยู่แค่ระดับราคาแต่ลุกลามไปถึงอำนาจต่อรองของแรงงานโอกาสของธุรกิจขนาดเล็กและคุณภาพของสถาบันประชาธิปไตยข้อดีของหนังสือคือมันไม่มองการต่อต้านผูกขาดเป็นอุดมคติลอยๆแต่ผูกเข้ากับความจำเป็นในชีวิตจริงของผู้คนเมื่อมีบริษัทใหญ่เพียงไม่กี่รายกำหนดเงื่อนไขแทบทั้งหมดการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าจึงกลายเป็นเครื่องมือในการคืนอำนาจให้สาธารณะหนังสือทำให้เห็นว่าแอนติทรัสต์ไม่ใช่ประเด็นเฉพาะทาง แต่เป็นนโยบายโครงสร้างที่กำหนดความเป็นธรรมของตลาดและความสามารถของสังคมในการรักษาการแข่งขันที่แท้จริงประเด็นสุดท้ายจุดเด่นของหนังสือคือการผสานงานสืบค้นข่าวกับการวิพากษ์โครงสร้างอำนาจเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไป Monopolize โดดเด่นตรงที่ใช้ภาษาของนักข่าวเชิงสืบค้นมากกว่านักทฤษฎีผู้เขียนสังเกตความสัมพันธ์ของอำนาจเครือข่ายผลประโยชน์และผลลัพธ์ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นระบบทำให้หนังสืออ่านได้เข้าถึงง่ายแต่ยังคงความเข้มของข้อถกเถียงทางโครงสร้างความแตกต่างนี้สำคัญเพราะข้อผูกขาดมักถูกเสนอในระดับนโยบายแห้งเพราะว่าดาเย็นทำให้มันกลายเป็นเรื่องของประสบการณ์ร่วมในสังคมอเมริกันเขาไม่ได้เพียงตำหนิบริษัทใหญ่แต่ชี้ให้เห็นว่าระบบที่เอื้อให้ตลาดรวมศูนย์เกิดขึ้นได้อย่างไรและเหตุใดการยอมรับสภาพเดิมจึงทำให้ทางเลือกของผู้คนหดแคบลงเรื่อยๆเรื่อยสำหรับผู้อ่านหนังสือเล่มนี้จึงให้ทั้งความเข้าใจเชิงโครงสร้างและกรอบคิดสำหรับตั้งคำถามต่ออำนาจเอกชนในชีวิตประจำวันเป็นงานที่เชื่อมข่าวสารการเมืองและเศรษฐกิจเข้าด้วยกันอย่างมีเอกภาพโดยสรุป Monopolize Life in the Age of Corporate Power เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐกิจการเมืองนโยบายสาธารณะกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและบทบาทของบริษัทขนาดใหญ่ในสังคมร่วมสมัยโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมความเป็นอยู่ของผู้บริโภคจึงถูกกำหนดโดยบริษัทไม่กี่รายหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงวิพากษ์เพราะช่วยเปิดเผยโครงสร้างการรวมศูนย์ที่มักซ่อนอยู่หลังบริการธรรมดาธรรมดาที่เราใช้ทุกวันผู้อ่านจะได้มุมมองที่ชัดขึ้นว่าปัญหาค่าใช้จ่ายสูงทางเลือกน้อยและอำนาจต่อรองที่ลดลงไม่ได้เกิดขึ้นแบบกระจัดกระจายแต่เชื่อมกันในระบบเดียวกันจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเรื่องผูกขาดเล่มอื่นคือการนำเสนอที่อ่านง่ายแต่คมใช้ตัวอย่างใกล้ตัวมากคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่